Азатлык радиосу сөйлейм бүген 29 декабрь сишәмбе көн. Микрофон алдында Олсу Кормаш безнең тапшыруда. Урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясе әзер, ата-аналар дәреслекләр камил булмау сәбәпле балалар татар телен өйрәнә алмый дип зарлана. Мәктәптә татар телен өйрәнә алмаган милләткә милли университетның кирәге калмый. 6 ел элек Азатлыкта Казан дәүләт университетында булган үзгәрешләр турында түгәрәк өстәл сөйләшү булган иде. Бүген без аны яңадан сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русия тикшерү комитеты сәясәтче Борис Немцовны Чечня ішкі ішләр министрлыгының Северный батальоны сугышчысы Руслан Мохудинов үтерткән дип саный. Аңа карата айрым җинаять эше ачылачак. Бу хакта Интерфакска тикшерү комитетының рәсми вәкиле Владимир Маркин белдергән. 18 ноябрь көнне Мәскәүнең басманлы мәхкәмәсе канунсыз корал әйләнешендә гаепләп Мохудиновны читтән торып сакласына алу карарын чыгарды. Хәзер ул федераль һәм халыкара эзләүгә игълан ителгән. Шулай ук бүген Немцовны үтерүдә гаепләнгән һәм сак астында тотылучы Шадид Губашев Мәхкәмәдә элегрәк биргән аңлатмаларыннан баш тартканы. Бу хакта Новости агентлыгына аның адвокаты Магомед Хадисов белдергән. Адвокат сүзләренчә, яңа ел ялларыннан соң Шадид Губашевтан янәдән сорау алыначак һәм ул анда ни өчен элегрәк бу гаепне үз өстенә алуын һәм башкаларны каралтуы турында бәйнә-бәйнә сөйләячәк. Сишәмбе көнне Немцовны үтерүдә гаепләнгән 4 кеше Заур Тадаев, Губашев, Тамерлан Искерханов һәм Хамзат Бахаевка соңгы укылышта гаепләү карары белдерелде. Аларны гомерлек төрмәгә китә. Анзор Губашевка карата гаепләү карары якын көннәрдә чыгарылачак. Немцов гаиләсе адвокаты Вадим Прохоров тикшерү комитетының белдерүен Чечня башлыгы Рамзан Кадыровка яңа ел бүләге дип атады. Прохоров фикеренчә, тикшерүчеләр өчен үтертүчедән эзне ераккарак алып китә. Адвокат исә Мохудиновның Немцовны үтертүгә сәбәбе булмаган дип саный. Мохудинов Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның дусты булган батальон командирының элек урынбасары Руслан Геремеевның дусты һәм машина йөртүчесе иде. Оппозиционер Илья Яшин тикшерү комитетында Кадыровтан куркалар дип саный. Бу Немцов эше тирәсе әсендә барган хәлләр Немцовның якыннарыннан керү дип язган Яшин үз Facebook битендә. Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28 февральгә каршы төндә атып үтерелде. Парижда урнашкан чикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасының еллык хисабына караганда 2015 елда дөньяда эш урыннарында ким дигәндә 67 журналист һәлак булган. Аларның күбесе сугыш бармаган илләрдә үтерелгән. Оешма белдерүенчә 43 журналистның үлеме сәбәпләре әле билгесез. Хисап авторлары Сүрия һәм Гырак журналист эше өчен иң куркыныч илләр булып калуын әйтә. Нью-Йоркта урнашкан журналистларны яклау комитеты мәгълүматларына күрә 2015 елның массакүләм мәгълүмат чараларында эшләүчеләрнең һөнәре белән бәйле 69 хезмәткәр һәлак булган, аның 29-ы радикал ислам төркемнәре сугышчылары корбаны булган. Исламчылар тарафыннан Парижда гыйнвар аенда Шарле Эбдо журналына һөҗүм нәтиҗәсендә 8 журналист үтерелгән иде. Башкортстанда юл һәлакәтенә очраган Мажарстанның Екатеринбурдагы баш консулы Пал Ене Фабиан Казан вакыты белән иртәнге 8-дә Дуван районы Мәсәгут үзә хастаханәсендә җан биргән. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте Светлана Кускарбекова хәбәр итә. Русия тышкы эшләр министрлыгының Екатеринбурдагы вәкиле Александр Харлов та моны ТАСС агентлыгына раслаган. Узган җомга 25 декабрь Мажарстанның Екатеринбурдагы баш консулы Пал Ене Фабиан утырган Volvo автомобиле Башкортстанның Дуван районында газ йөк машинасы белән бәрелешкән иде. Фаҗига Карпачова Мәсәгут Ачит юлында була. Баш консул Мәсәгут хастаханәсенә салына, хәле авыр булу сәбәпле аны башка хастаханәгә күчермәгәннәр. Консулга Уфадан килгән нейрохирурглар операция ясаган. Пал Ене Фабиан Башкортстан Конституциясе көне уңаеннан Чиләбе өлкәсенең Златоуст шәһәренә узган рәсми кабул итүдән кайтып килгән булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23 декабрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында Яблоков Иркасының Татарстан бүлекчәсе җитәкчесе Руслан Зиннатуллин татар телен укыту методикасы турында зарланды. Кызым 9-нчы сыйныфта укый, берни дә аңламый, кем яза аны, урам себерүчеләрме? Мин дә шундый хис туа. Урыс теле укытучыларына, аларның китапларына бер сүзем дә юк. Татар телен ничек өйрәтергә, диде Зиннатуллин. Мондый зарлануларны еш ишетергә туры килә. 2012 елда Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре татар теле дәреслекләре хәленә багышланган утырышта татар теле һәм әдәбияты дәреслекләренә экспертиза ясау турында килешкән иде. Соңгы елларда дәреслек мәсьәләсе даими күтәрелә. Быел сентябрь азагында Татарстан китап нәшрияты Мәгариф министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясенә бәйге игълан итте. Беренче урынга Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты Кадрия Фәтхулова җитәкләгән төркем лаяк булган. Әлеге концепция эчтәлеге турында Кадрия ханым азатлыкка да сөйләде. Кадрия ханым укыту процессының бик индивидуаль эш икәнен әйтә. Бөтен балага да тел өйрәнү җиңел генә бирелми, ләкин ничек кенә булса да дәреслек шушы сыйныф укучылары өчен аңлаешлы булырга тиеш. Урыс баласы татар телен өйрәнгәндә биремнәр башлангыч сыйныфта татар һәм урыс телләрендә бирелергә мәҗбүр, аңа әти-әнисе ярдәме дә кирәк, ди китап һәм дәреслек авторлары. Гомумән, укыту методик комплекты үз эшенә бик күп әйберләрне ала. Авторлык программа укытучылар өчен методик кулланма, эш дәфтәре, электрон дәреслек, ягъни бик күп компонентлар булырга тиеш. Концепциядә һәрбер шул компонент яктыртылган. Без аны яклау барышында шулай дип аңлаттык, дип сөйләде яңа концепция авторларының берсе Кадрия Фәтхулова. Менә шулай итеп, мәктәптә татар телен өйрәнеп чыга алмаган балага милли университет кирәге калмый. 2009 елда азатлыкта Казан дәүләт университетында булган үзгәрешләр турында түгәрәк өстәл сөйләшүе булган иде. Бүген без аны сезнең игътибарга яңадан тәкъдим итәбез. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә ул чакта Прагада булып киткән Татарстан дәүләт шурасының даими комитеты рәисе, депутат Разил Вәлиев һәм инде мәрхүм шул вакыттагы депутат Туфан ага Миннуллин катнашты. Алар белән Кәрим Камал сөйләште. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә мәртәбәле кунаклар бу ел Казаннан, ә сөйләшү үзе Прагада бара. Минем беренче кунагым Разил Вәлиев, Татарстан Дәүләт Шурасының даими комиссиясе рәисе, күренекле язучы, шагыйр, җәмәгать эшлеклесе һәм танылган, данлыклы дип әйтер идем, язучы Туфан ага Миңнуллин. Һәм без менә бу ел инде Прагада очрашып, бу атнада да иң кайнар тема булып торган мәсьәләне тикшереп узарга булдык. Ул да булса Казан университетының язмышы. Узган атнада без Азатлык радиосында Русия президенты Медведевның фәрманы чыгуга бу хакта инде хәбәр биргән идек. Һәм ул фәрманда иң кызыгы һәм иң аянычлысы да дияргә була. Яңа университетның Казан университеты нигезендә корылуына карамастан, исеменең Идел буе, Приволжский дип аталуында. Әлбәттә, татар зыялылары арасында бу шактыйына шик шөбһә уятты. Моның артында ни ята? Мәскәү исем алмаштыру белән нигә ирешергә тели? Я булмаса, аның артында бернинди дә яман фикер дә юктыр, белмибез. Менә шул хакта бу мәсьәләгә ачыклыкны күбрәк кертер өчен түгәрәк өстәл сөйләшүенә без Разил әфәнде һәм Туфан әфәндене чакырдык та. Разил абый, сездән башлыйк әле. Сез Татарстан Дәүләт Шурасында әйтүемчә даими комиссия рәисе. Бу эшләр белән инде күптән шөгыльләнгәнсездер дә, чөнки Казандагы югары уку йортларына, аерым алганда университетка акчалар алу, акча табу кризисында бигрәк тә ул мәсьәлә һәр заман парламентта күтәрелеп торды. Коллегагыз Салахов, Мәхзүм Салахов әле ул Казан университетының ректоры да, аның белән дә бу турыда күп сөйләшкәнсездер. Казанда федераль университет булдыруның файдалары нидә соң?
Әшеннән дә бу хакта, бу мәсьәлә хакында инде фикерлашу күптәннән бара иде. Билгеле, бу хакта җәмәгатьчелеккә киң җәелеп, фикер туплау, фикерлашу булмады, әмма ләкин менә шушы мәсьәләне хәл итәргә тиеш кешеләр, шушы мәсьәләне яхшы белгән кешеләр һәм шушы мәсьәлә белән кызыксынган кешеләр арасында инде бик зур бәхәсләр булып алды. Чөнки бер караганда әйткәнегезчә, бу бәхәсле мәсьәлә, әмма шулай булса да, федераль университет статусы алыр өчен бик күп университетлар атлыгып торды, көрәшеп торды. Бигрәк тә Түбән Новгород университеты да. Алар, билгеле, иң беренче чиратта Казан университеты белән конкурентлар иде. Әмма ләкин менә Казан университетына шушындай федераль статус бирү мәсьәләсе көн тәртибенә куелгач, бездә шактый гына шикле уйлар да булды. Беренчедән, аның плюслары турында да, минуслары турында да уйладык. Плюстары инде белгиле иң беренче ратта университеттин статусу көтөрүлдү. Эгерде инде бүтүн Россияда бир нече гана дисте шабасыгына федераль университет болуп, калганлары инде түбөк университеттер болуп кала экен, белгиле мунун бик кызыксындыруу яктары бик күчлүү. Бирөөсүнөн аларга бик көп акча берилешек. Мына инде менин билүүмчө, иштүүмчө, мешуш алдагы жылдарда бу федераль университетни, Идел буй федераль университетин өстүрүү үчүн 1 миллиард 800 миллион сум акча берилерге тийиш. Бу бик зор акча университет үчүн. Мына шул бахастын эң биринчи, эң ауырткан орны да акчалардын исими инде. Казан Дәүләт университетын инде без иң беренче ратта 1804 елны ачылган Казан Дәүләт түгел вакытта дәүләт түгел император университеты буларак беләбез. Аның даны инде бөтен Татарстанда гына, Россиядә гына түгел, бөтен дөньяга таралган. Һәм Казан Дәүләт университетына укыр өчен бүген көндә бик күптәр атлыгып тора, анда уку үзенә күрә бер бик зур дәрәҗә. Шуңа күрә, әгәр дә инде киләчәктә бу федераль университет Казан деген сөзін юғалта екен, бұл менше бик зор юғалту болашак. Бұл бәлкі ақша юғалту ақырағында да зоррақ болар. Шынки ол ақша бүгін бар ертеге йоқ деген шекілді, ол ертеге бітер. Қазан Дәулет университет деген сөз енді 205 жыл мақатлы болып келген екен. Демек ол келешекте де біз аны юғалтмас үшін өзіміздің қолдан келген қадар үлішімізіне кәтірге тиішіміз. Исім бір нәрсе, исім бик зор нәрсе. Икіншісі бітәрі біздің Қазан Дәулет университетіміз бүгінгі күнге қадар татар халқы үшін, біздің халқымыз үшін бик зор шәхестерді, ғұмен бик көп білгіштерді тәрбиелеген, өстірген кіші. Біздің қайсы ғана жазушымызды алып қарасаң да, қайсы ғана өзіміздің милли ғалимымызды алып қарасаң да, милләтіміздің зор шәхестерді алып қарасаң да, олардың көбісі Қазан Дәулет университеті мектебін өткен кішілер. Әгер де енді келешекте бұл есім жоғалып, Қазан Дәулет университеті башқа жоғары оқу орындары білен қосылып, нендер бір бұған қадар белгілі болмаған, нендер бір не милли яқтан, не түбек яғынан бізге бүгін яқын болмаған есімге көше екен, менімше бұл біздің үшін бик зор жоғалту болашақ. Келешекте Қазан Дәулет университеті міне бүгінгі күнде Қазан Дәулет университеті деп аталған жоғары оқу орнында ол федерал университет дәрежесіне көшкеш татар тілін үйрену не дәрежеде болар, татар факультеті ол қалар ма, қалса ол нешек болар, анда бүгінгі күнде Шарық институты ішлеп келе, ол болар ма, болса ол нешек болар. Біздің университетте бүгінгі күнде қайбір пәндерді өзіміздің туған тілімізде оқыту тұрғында біз мәселені көтеріп келеміз, һәм көп мәнді дәрежеде ана енді тұрмышқа дашыра бастаған едік, міне бұл нәрселер нешек болар. Ғұмен бұл мәселелер бізді бик нық борчи, біздің дегенден енді ол біз жазушыларына, депутатларына ғана түгіл, ол студенттарына да борчи, университетте оқытушы профессорларына, білгіштеріне да борчи, һәм ғұмумән татар халқын борчи.
Азатлык архивыннан Разил Валиев һәм Туфан ага Миннуллин катнашкан түгәрәк өстәл сөйләшүен таңлыйсыз.
Туфан әфәнде, сезнең фикерен инде, менә сез әлегә ничектер читтән карыйсыз, чөнки әле сәфәрдә булдыгыз, Казанга кайткач әлбәттә бу хакта сезнең сөйләшүләр күп булыр. Сезнең беренче тәэсирегез нинди?
Бу минемчә яңа гына башланган эш түгел. Бу Мәскәүнең менә шу милләтләр, милли мәсьәләләрдә сәясәтенең бер дәвамы дип карыйм мин. Дұрысын ғын әйткенде, ол бетелі Қазан университеті деп аталу, император вақытында, патша Россиясы вақытына берілген, аннан соң яңа ұйыштырылған университетлер болды башқа милли республикаларда, әйтек Башқұртстанда ол Башқұрт дәулет университеті деп атала. Демек бізге мұны татар есімін мәхрум етуде шұндан баштанған бір саясатының дәвамы деп санаймын мен. Қазан сөзі көплерің енді нешектер ішін пұшырадыр бөлім мен Мәскәу дайырәлерінде. Шоңара көре мен өлім енді шо Қазан есімінден көбірек құтылу. Хатта мен бәлке керегінен артық шетленемдір. Мені бетінде біздің қазір Қазанны Россияның үшінші башқаласы деген сөзді сөйлелер. Үшінші башқаласы деген сөз нәрсе, бұл Россия шәһәрі, бұл Татарстанның башқаласы деуден мұны несектер есімін алып, көбірек зор есім қошқан болып, біздің мұны шыш Қазан сөзден әзірек қабыл атылдыр деп қабыл етемін. Шынки мұнарға біздің шекленілік біздің орынларымызда бар. Әкірінләп, әйе, біздің баштан, бізді ешіген халықтан, мінәрші татар, қазан деген сөздерден шетләштіріп, федерал деген сөздер көбірек кіртіп, қапға дегене бір губернияға әйләндіру сәясәті дәвам етмейм екен деген ойым бар.
Регионалләштіру енді.
Регионалләштіру, әйе, біз бітәлі әліге тулы бүтін статусларына жауап бере тұрған, болмаса да біз дәулет деп аталамыз. Біздің енді әгер шы регион етіп кіре қарасақ, бір провинция етіп кіре қарасақ, аның мына шы республика сөзін алып, губернияға көшу болса енді ол бүтінләй шы милли сәясәтінің, мен ойлым Россия файдасына да болмас ол Татарстанға, татар халқына бек ол зиян кетірер деп ойлым.
Мына менің тағы бір шегім бар. Біз Татарстан Дәулет Советында 1994 жылда Татар Милли Университеті түзу тұрында қарар қабыл еткен едік. Оннан соң не біз ол хақты бек көп қарарлар қабыл еттік, әмі әлекен не қызғаныш ол қарарлар тұрмышқа ашмады. Әм нихаят мені Татар Дәулет Гуманитар Педагогик Университеті дүниеға келді, әм біз аңа көп мені дәрежеде енді шушы біздің қиялда болған миллилікні, милли университетінің идеологиясын, оның проектін салмақшы едік. Келешекте өзіміздің халқымыз үшін милли кадрлар әзірлеу, біздің тарихымызды үйрену, һәм башқалар бойынша. Мына шушы проектны төп бітіргәшкене, бұл Татар Дәүләт Гуманитар Педагогик Университетін Қазан Дәүләт Университетіне қосып, аныңа мына шушы яңа исем, Идел буе федерал университеті исем бергәш, біздің бұл проектымызда бүтінлей түсіп қалмас мекен, юққа шықмас мекен деген шегім де бар.
Аннары бетәле.
Менә моңа җавап буларак кына безнең Азатлык радиосында Казаннан хәбәрдә шундый фикер яңгырады. Журналистика факультеты деканы Васил Гарифуллин бу уңайдан булай дигән иде.
Федераль университет составында әре шундый үзәкләр булыр, институтлар дип аталырмалар, аны әйтеп булмый хәзергә. Ул бер үк вакытта студентлар әзерли, икенче яктан ул фән белән ныклап шөгыльләнә торган, фәнни эшләнмәләр литерал шушы федераль күрүчен. Һәм аның составында нидер милли юнәлеш белән эшли торган институт зур үзәк булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ул журналистлар гына әзерләргә тиеш түгел, ә башка төрле кадрлар да, шул ук филологларны да, тарихчыларны да, бәлки икътисадчы һәм башкаларын да менә шул милли юнәлештә эшли торган. Һәрхәлдә менә безнең бүгенге университет җитәкчелегенең фикере шундый. Әйтик, мәсәлән, безгә ниндидер башка вузны кушалар икән, андый мөмкинлек ул андый хәл булачак, безгә мөгаен кушырлар. Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын һәм ул бит инде милли кадрлар әзерләүгә юнәлеш тоткан югары уку йорты, без аны милли университет буларак та күрә идек киләчәген. Һәм менә шушы федераль университет составында бигрәк тә бит университет килеп кушылгач, менә бу милли үзәк, милли институт идеясе минемчә тормышка ашуы бик ихтимал.
Алар бергә кушылгач, ди Васил әфәнде, милли институт теләгенең тормышка ашуы бик ихтимал. Дип исәпли ул мисал өчен.
Киресенчә инде.
Ягъни сез аның белән килешмисез бу мәсьәләдә.
Юк, аның хыялы бик яш хыял. Әгәр дә бу хыял чыңгаша икән, мин Васил әфәнде дә кышаклап үбергә әзер. Әмма ләкин моңа кадәр безнең хыялларыбыз нишәптер хыял гына булып калды. Әгәр дә киләчәктә шушылай була икән, минемчә ул бик яхшы булачак. Әмма ләкин бу федераль университет булгач, аның инде проектлары, аның программалары, аның уку программалары нигездә Мәскәү тарафыннан расланачак. Дөрес, моңа кадәр дә без федераль, алар һәммәсе дә федераль бюджеттан финансланыла иде, федераль стандартлар буенча эшли иде. Әмма ләкин без алар кичерәк булган вакытта, без алар белән уртак тел табып, үзебезнең теләкләребезне дә, үтенечләребезне дә, хыялларыбызны да алар белән бергәләп тормышка ашырып бара идек. Күпме дәрәҗәдә. Ә инде менә бу нинди бер гигантка монстрга әйләнгәч, минемчә безгә аларга үзебезнең фикеребезне, үзебезнең теләкләребезне, максатларыбызны ирештерү тагын да авыррак булачак.
Аннан соң бит әле квота дигән әйбер бар. Менә шушы университет эшли башлагачтан билгеләп куярга мөмкиннәр кайсыдыр регионга квоталар. Әйтик, Татарстанга фәлән кадәр урын, анда Ульяновск өлкәсенә фәлән кадәр урын. Һәм менә шушында безнең Татарстанның хөкүмендә кабул ителәчәк абитуриентларның саны да киметергә мөмкин. Әлі тулысы білән.
Шиттен келесімше көбірек башқа
мүлі кішілерін. Әйе, шынки федераль университет болғаштын, анда әйтірген мүмкіндер, неге әлі сіз мұнда жиылып Татарстан, Татарларына оқытып жатасыз, ол бет федераль, еділ бойына қыдып. Мұна бейін қорқынышы шол.
Қытай тәжірибесі асылда, шынки күншіғаш Түркістанда, мисал үшін, ұйғырлар жерінде енді, Синжан ұйғыр автономия әлкесі деп аталады ол қазір Қытайша. Қытай, хан Қытайлар нәк мұна шулай ішілейді. Яғни енді ұйғырлар қойшандар көпшілігін тәшкіл етейді. Олар әкірініліп Қытай халқын кетірелер, бірінші шератта ешілеріні ұқырға деп кетірелерді. Олар әлбеттен нарысығанда қала, бүгін әкінде ұрымшыда ұйғыр халқалшылықта шулай етіп.
Яғни бұл федерал университетіні тәмамлаушылар арасында менің иманым Камил, мені бүгін құшылған университет, татар гуманитар педагоги университеті, архитектор түсіліш университеті, онда не қадар татар балалар оқи. Мені бұл бір университет табылғаштын, менімше ол қадар сан бек көпке кемір деп ойлайым. Мен мені шеклерім ол квоты белгіленір. Неге әланда жиылыш татарларға оқи деген әйбір келіп шығар, шоның білен бізге ұлтағын лақиынлашыр деген шегім бар.
Сіз Қосан Дәулет университеті язмышына бағышланған түгерек істел тапшыру ұтыңғайсыз. Онда Татарстан Дәулет Шурасының мәдәниет, фән, мәғариф һәм милли мәсьәләләр комитет рәисе шағир Разил Вәлиев һәм Татарстан Дәулет Шурасы депутаты драматург Туфан Миннуллин катнаша. Түгерек істелне Прага студиясында Кәрим Камал алып бара.
Менә хәзер бик күңелсез сурәт килеп чыга бит әле сез сөйләгәннәрдән. Татарстандагы татар интеллигенциясе, менә бу борчылган интеллигенция нишләй ала, аның мөмкинлекләре хәзер нидән гыйбарәт?
Күңелсез дигәнне бераз гына пессимистик дулкыннан чыгып бер-ике батыр сүзләр дә әйтегенде, чөнки федераль университет булу аның сөйләкләре шактый күп булачак бер яктан караганда. Әгәр дә менә без Казан дәүләт университетын башка югары уку йортлары белән кушып федераль университет булмасак, без икенче сортлы университетка кулачакбыз. Мәсәлән, әгәр дә моңа кадәр президент булган Түбән Новгородның университеты федераль университет булган булса, аларның оқыту дәрәҗәсе дә, финанс яклары да, җиһаз яклары да, бөтен яктан алар бездән бер башка югарырак булачаклар. Һәм безнең балаларыбыз анда барып укырга омтыла башлаячаклар. Без менә бу ягында онытырга тиеш түгел.
Менә бу әлбәттә күп кеше әйтә, әйе, бюджет артачак, акча киләчәк, дәрәҗә күтәреләчәк диләр. Ләкин бу безгә куелган шартларда фикерләүне күрсәтә. Нигә без үзебез шундый бай республика була торып, менә сез бүген әйттегез бит чыгышыгызда да, шундай индустриясе була торып, нефтехимиясе була торып, ул акчаны ни өчен без федераль үзәктән китергә тиеш? Мәскәү аша килгән, әйләнеп килгән акчаны туры Татарстаннан гына үзебезнең Казан университетына, я булмаса Татар милли университетына бирү яйларак түгелме?
Тырышып карадык бит инде без. Тырышып карадык Татар милли университетын ачу турында. Ягъни мәсәлән, безнең республика үзе финансларга тиешле университет, үзебезнеке, ләкин бит Мәскәү бүтән өлкәдә бүтән мәсьәләне үз кулына алгачтын, әйе, безгә аны дөрсеңен әйткәндә, аны безгә ашырга рөхсәт итмиләр, итмәделәр дә. Бәлки инде ул дөреслеккә туры килми торгандыр, чөнки үзеңне ишетмәгәч әйтеп булмый. Анда Мәскәүдәге кайбер менә шу мәсьәләне хәл итәргә тиешле түрәләр имеш әйткәндер, минем только через мой труп дигән сүзләрдә имеш әйтелгән. Ягъни мәсьәлән, безнең республиканың бик иң зур университетында финанслар хәле бар. Без бит акчабызны күпмесен Мәскәүгә җибәреп торабыз. Әмма ләкин монда инде былай безне үз баш эшләп, үзләрен университеттарын булдырып, ул инде ниндер теге шик уята торгандар, болар мөстәкыйллекнең шушы формасын эзләрдер. Шикләнүләр безгә рөхсәт итмәячәкләр. Без финансларга тырышсак та.
Менә без инде шушы менә бүген көннән алда берничә атна алда дип әйтәм инде без бу хакта Татарстан Дәүләт Советында безнең комитетта сүз алып барган идек. Менә шушы әлеге дә баягы Татар Дәүләт гуманитар педагогик университетында үзебезнең милләт өчен белгечләр әзерләгәндә республика бюджетына акча бүлеп бирү турында. Çünkü Moskva bilmiyor. Gerde, mesela Tatar'dan bir bölgeye anda 6-7 balığına yılayken, bir turun yılayken, öğretiler 25 abituriyent gidek, 25 student gidek. Eğer de şu an yılmayken, biz sizce adını ruhsat bilmeyiz. Biz de eydeniz, o bir artık zor akşa tükül, belki 5 milyondur, belki 10 milyondur Respublika kazasından buna akşa bulup birikti. Hem bu hakta yine biz söz alıp baraydık. Eğer de yani bu koşullar bulmamışsa, belki bu mesele ölüşe halde itilgen bulurdu. Münatofan abi, dürüst eyti, o bir Tatarstan bir karağında bir boy. İskitkiş boy. İkinci karağında o bir hayırçı. Çünkü bizim, bizim baylığımız, bizim kolumuzda tükül. Eğer de o bizim kolumuzda bulsa, biz bütünle bütün şartlarda yaşayacak. Şuna göre, bunda onları yürüyük yaktan mümkünlüklerini karağında. Bir zamanlı Rusya zakonları boyunca Rusya'nın subyektleri, tübekleri özlerinde yukarı oku yurtları aşırıga hukuklıydı. Hem günlerden bir günde bundan 4-5 yıl ilik Rusya zakon çıkardı. Tübekler, subyektler özlerinin yukarı oku yurtlarını aşalmıyordu.
Ne kadar yıllar federal kora maktabına bulalım?
Evet, var tek federal kora maktabına bulalım işler. Şu an kura bizde gümanitar institut var idi, o yapıldı. Tağın tarihi degen oku yurtu var idi, o yapıldı. Hem şu an yapıp kona koyduğundan sonra Rusya devlet domusu emegarev zakonuna yukarı okuyurtlar turunlar zakonuna yanılan özgürlük kırttı. Tübekler, subyektler yüzlerinin yukarı okuyurtlarını aşırıya mümkün deyip. O bir şu kadar zor uyum bara, zor siyasi uyum. Hem bu uyumda bana ölügürüp hem de anılap bitirip o bir de katla onarsa.
O bir mene şuşu üniversitetler bile yukarı bilimler bile uynau o dolu bir megarev sistemisin özgürlük turunda bara. O bütün mekteplerden başlanan ol. Bu dege milli hem regional kampanyalarını bitiru, yegene barıtık Rus dilinde gene tapşuru, bütün isimine ekrinlep bine bu mağarif sistemisin nindidir bir niye tublau, barı uzakka gene tublau. Hem anın uzakının kursetmesi bilen gene işlev ekrinlep bine şuşu zor bir milli siyasetin niye bir tarmağalar. Bu bizden medeniyat ülkesinde de var ol, bizden kapka digine, hatta ol bizden производство ülkesinde de var. Şuluk kamazını Tataristan'ın aluda bütünüsü onlar bir zor siyasetinin bir tarmağı.
Sizin şey bu bunlar barısı da onlara uçta işleneyindi.
Onlara uçta bilip işlene. Ama lakin ni kızganış diyeydik, o Rusya faydasına tügül. Yani bütün belesi Rusya faydasına tügül bunların birisi de.
Bizden bugün sileşüde Tatarstan Devlet Şurası deputatları Razil Valiyev hem Tufan Minnullin katnaştı. Büyük zor rahmet sizge hem...
Büyük zor rahmet. Ben şulay şaraşıp bizim fikirlerimizi bilir getirebiliriz. Bu ne? Bu da bir kreşin performansı. Biz bizim fikirlerimizi radyo aşağı edip biz şuşu güreşinin şuşu formasında sayılırız.
Siz Ozatlık Arxivindan Tatarstan Devlet Şurası Daimi Komiteti Reisi Razil Valiyev hem merhum yazışı deputat Tufan Ağa Minnullin katnaşkan tügerek istelsi yaşın tınladığız. Ozatlıkna tınlağız, uqığız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtegak ozan uaqtı bilen keşke jeydi de şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayabasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.